Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγειλα, η σημερινή μας εκπομπή δεν θα είναι ένα ταξίδι στην ομογένεια, θα είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία. Και συγκεκριμένα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1827, όταν υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής ανεξαρτησίας, καθώς για πρώτη φορά οι μεγάλες δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, παρενέβησαν δυναμικά, ανοίγοντας τον δρόμο αργότερα για την αυμαχία του Ναβαρίνου και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, έχουμε μαζί μας ακόμη μια φορά τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Αντώνη Κλάπ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο ευχαριστώ που είναι ακόμη μια φορά μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και ευχαριστώ.
Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Αναφέρθηκα στην συνθήκη του Λονδίνου, υπογράφτηκε σαν χθες δηλαδή, το 1827, 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, σε μια στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση έπνεε τα λίστια, όπως ξέρουμε, στρατιωτικά τουλάχιστον, λόγω της επέλασης του Ιμπραήμ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πώς καταφέραμε να μετατρέψουμε μια στρατιωτική ήττα, γιατί περί αυτού πρόκειτο, σε ένα τέτοιο διπλωματικό θρίαμβο? Τι συνέβη εκείνη την εποχή και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
Η ευρωπαϊκή διπλωματία είχε ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε η Επανάσταση, δεν έμεινε ένα θέμα το οποίο απασχολούσε μόνο τους Έλληνες και τους Οθωμανούς, αλλά απασχόλησε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, όταν ο Ιψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση, παρατούν άβριες ηγεμονίες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά σύμπτωση βρίσκονταν να συνεδριάζουν στο Λάιμπαχ. Στη σημερινή Λιουμπλιάνα, δηλαδή τη Σλοβενία, τότε δεν υπήρχε Σλοβενία, ήταν κομμάτι τη Αυστριακή Αυτοκρατορία. Και εκεί αποφάσισαν να καταδικάσουν με φραστικά την Επανάσταση, αλλά να μην πάρουν κάποιο μέτρο για την πάταξή τη με στρατιωτικά μέτρα. Κάτι που έκαναν στι περιπτώσει των Επαναστάσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ιταλική Χερσόνησο, που ξέσπασαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνική Επανάσταση πήρε μια μεγάλη ανάσα, διότι αν οι μεγάλες δυνάμεις είχαν πάρει την απόφαση να αντικαταστήλουν στρατιωτικά, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε διαλυθεί πριν ακόμα ξεκινήσει καλά-καλά. Οφείλω να πω ότι σε αυτή την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων να μην καταστήλουν δηλαδή στρατιωτικά την Ελληνική Επανάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εκπροσωπούσε τη Ρωσία στο συνέδριο του Λάιμπαχ ως ένας από τους δύο υπουργούς εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και φρόντισε να κινηθεί παρασκηνιακά και έτσι να την διασώσει την Ελληνική Επανάσταση. Παρόμοια ήταν και η απόφαση που λήφθηκε ένα χρόνο μετά στο συνέδριο της Βερόνας, όπου εκεί και πάλι ναι μεν οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιδοκίμασαν την Επανάσταση, αλλά δεν πήραν και κάποιο δραστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της. Εκείνο που προσδιορίσε περισσότερο τις διεργασίες γύρω από το ελληνικό ζήτημα ήταν η αντιπαλότητα δύο μεγάλων δυνάμεων που είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή. Mm-hmm. Η μία ήταν η Ρωσία και η άλλη ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Η Ρωσία παραδοσιακά ήθελε να κατέλθει στη Μεσόγειο και έτσι αντιμετώπιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εμπόδιο, δεδομένου ότι οι Οθωμανοί έλεγχαν τα στενά του Βοσπόρου και του Δαρδανελίων και επομένως δεν επέτρεπαν στους Ρώσους να έχουν πρόσβαση στις θερμές θάλασσες. Από την άλλη, οι Βρετανοί έβλεπαν με μεγάλη ανησυχία την προοπτική της ρωσικής καθόδου στη Μεσόγειο. Οι ίδιοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα και επομένως αντιμετώπιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία θετικά, υπό την έννοια ότι το εμπόδιο που έβαζε απέναντι στη Ρωσία ήταν εποφελία των Βρετανικών συμφερόντων. Έτσι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός, να το πούμε έτσι, ένα παιχνίδι ντόμινο μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας. Οι Ρώσοι είδαν με συμπάθεια την προοπτική οι ίδιοι να πρωτοστατήσουν στη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους ή περισσότερων του ενός ελληνικών κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη διπλωματική πρωτοβουλία την ίδρυση ελληνικού κράτους προήλθε από τη ρωσική πλευρά. Είναι το περίφημο σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο κατατέθηκε...
Τι ήθελαν δηλαδή ακριβώς οι Ρώσοι να γίνει?
Οι Ρώσοι ήθελαν τη δημιουργία όχι ενός ενιαίου ελληνικού κράτους, αλλά τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών. Η μία θα απλωνόταν στη Δυτική Ελλάδα, η άλλη στην Ανατολική Ελλάδα και η τρίτη στην Νότια, Πελοπόννησο και Κρήτη δηλαδή. θα υπήρχαν τρεις διαφορετικές επικράτειες, όπως υπήρχαν οι παραδουνάβιες ηγεμονίες. Mm-hmm. Και αυτές θα είχαν κοινή εκπροσώπηση μεν ενώπιον του Σουλτάνου, δεν θα ήταν ανεξάρτητα κράτη, θα ήταν αυτόνομες φόρου υποτελείς επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά με μεγάλη εσωτερική αυτοδιοίκηση. Οι Ρώσοι μέσω αυτού του σχεδίου ήλπιζαν ότι θα δημιουργήσουν τρεις πολύ αδύναμα αυτόνομα ελληνικά κράτη, τα οποία μοιραία θα προσκολώνται στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Θα ήταν δηλαδή εξαρτήματα της ρωσικής πολιτικής και έτσι με έμεσο τρόπο θα αποκτούσαν πρόσβαση στη Μεσόγειο. Αυτή η προοπτική δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως για τη Μεγάλη Βρετανία, και έτσι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Πότε έγινε αυτή η πρόταση?
Αυτή έγινε τον Ιανουάριο του 1824.
Μάλιστα.
Άρα σχετικά πολύ νωρίτερα από τη συνθήκη του 1827, αλλά δρομολόγησε αυτές τις διαδικασίες για τον εξής λόγο. Οι Βρετανοί ανησύχησαν πολύ για το ενδεχόμενο ένα μελλοντικό ρωσικό σχέδιο να επιτύγχανε, και έτσι ξεκίνησαν μια προσπάθεια να συνεννοηθούν με τη Ρωσία, προκειμένου το όποιο επόμενο σχέδιο λύσης να ήταν κοινό βρετανορωσικό, να μην ήταν δηλαδή μόνο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Αγίας Πετρούπολης. Και πράγματι έτσι έγινε. Την άνοιξη του
1800... Γαλλία τι ρόλο έπαιζε σε όλο αυτό?
Η Γαλλία μέχρι το 1827 είχε σχετικά περιορισμένο ρόλο. Δεν είχε μπορέσει να μπει έτσι δυναμικά στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βγει πληγωμένη από την ήττα των Ναπολεόντιων πολέμων και ακόμα προσπαθεί να αναλάβει δυνάμεις. Η Γαλλία επέστρεψε τυπικά στη χωρία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων το 1818. Επομένως, όταν ξεκινάει η Επανάσταση, είναι ακόμα πολύ, πολύ φρέσκο το παρελθόν της ήττας των Ναπολεόντιων πολέμων, και η Γαλλία μέσω και της ελληνικής υπόθεσης προσπαθεί να ξαναμπεί στο διπλωματικό προσκήνιο και εν μέρει θα τα καταφέρει. Το 1826, την άνοιξη του 1826, η Βρετανία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Mm-hmm. Μια διμερή βρετανορωσική συμφωνία που υπογράφεται στην Αγία Πετρούπολη και η οποία έχει τεράστια σημασία για την ελληνική υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα διεθνές διπλωματικό κείμενο, σε μια διεθνή συνθήκη δηλαδή, αναγράφεται η λέξη Ελλάς. Προσδιορίζεται δηλαδή και το όνομα του κράτους. Δηλαδή, Ρωσία και Βρετανία λένε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ελληνική επικράτεια, αυτόνομη, όχι ανεξάρτητη, φόρο υποτελής του Σουλτάνο, η οποία όμως θα λέγεται Ελλάς, και σε αυτήν οι Έλληνες θα έχουν το δικαίωμα της εσωτερικής τους αυτοκυβέρνησης, αφού πληρώνουν βέβαια τον φόρο υποτέλειας που θα τους αναλογεί υπέρ του Σουλτάνου.
Έπαιξε κανένα ρόλο εκεί πάλι ο Καποδίστριας αυτό?
Όχι, ο Καποδίστριας δεν παίζει ρόλο σε αυτό, γιατί πια έχει φύγει από το προσκήνιο. Έχει εγκαταλείψει την ρωσική διπλωματία, ιδιωτεύει πια στην Ελβετία. Mm-hmm. Περισσότερο είναι βρετανική πρωτοβουλία παρά ρωσική πρωτοβουλία. Οι Ρώσοι ανταποκρίνονται θετικά στις βρετανικές προτάσεις παρά το αντίστροφο. Το ενδιαφέρον του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, εκτός του ότι μιλάει για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, είναι ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης στις διατάξεις του πρωτοκόλλου και όποιας άλλης μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης ενδιαφερθεί. Mm-hmm. Τρεις ακόμα είναι οι δυνάμεις οι μεγάλες, πριν της Βρετανίας και της Ρωσίας, είναι η Γαλλία, είναι η Αυστρία του Μέτερνιχ και είναι και η Προσία. Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί γερμανικό κράτος, αλλά υπάρχει ως ένα από τα γερμανικά κράτη το πιο ισχυρό, η Προσία.
Μάλιστα.
Από αυτά τα τρία τελικά θα ανταποκριθεί μόνο η Γαλλία. Η Αυστρία δεν ήθελε να μπλέξει στην υπόθεση. Ο Μέτερνιχ έβλεπε με μεγάλη αντιπάθεια την Ελληνική Επανάσταση. Οι Γερμανοί, οι Πρόσοι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα βαλκανικά ζητήματα και επομένως έμειναν στο περιθώριο. Οι Γάλλοι, αντίθετα, μεσογειακή δύναμη καθώς ήταν, διέβλεψαν μια ευκαιρία για την προώθηση και των δικών του συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι καταλήξαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1827, στη σύναψη αυτής της συνθήκης του Λονδίνου, που πια ήταν τριμερής. Βρετανία, Ρωσία και Γαλλία συνυπέγραψαν μια διεθνή συνθήκη που στην πραγματικότητα επαναλάμβανε όλους τους όρους του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, δηλαδή για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους κτλ. Αλλά είχε και μια επιπλέον πρόβλεψη.
Μυστικό άρθρο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Ήταν μια συμφωνία μεταξύ των τριών που έλεγε ότι σε περίπτωση που οι Έλληνες και οι Οθωμανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του πρωτοκόλλου, δηλαδή δεν καταθέσουν τα όπλα και αποδεχθούν την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, τότε οι τρεις χώρες, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, έχουν τη δυνατότητα να
επιβάλλουν.
Αρχίσουν και βία ακόμα,
να επιβάλλουν
τη βία, να επιβάλλουν τη διά της βίας τους όρους του πρωτοκόλλου. Αυτό ήταν πολύ θετικότερο για τους Έλληνες παρά για τους Οθωμανούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 1827 η Ελληνική Επανάσταση σχεδόν κατασταλεί. Έχουμε μεσολαβήσει περίπου 2 χρόνια εκστρατείας του Ιμπραήμ, έχει επικρατήσει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, έχει πέσει το Μεσολόγγι, είναι ελάχιστα τα φρούρια τα οποία βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων και η Επανάσταση μοιάζει να πνέει τα λίστια.
Άρα κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό δείχνει ότι, γιατί όλα αυτά τα γνώριζαν ασφαλώς οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να χάσουν την ευκαιρία, στο πούμε έτσι, να ιδρυθεί το νέο ελληνικό κράτος εκεί πέρα για να κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί η Οθωμανική αυτοκρατορία.
Ο καθένας έβλεπε ένα επιμέρους συμφέρον. Δηλαδή οι Ρώσοι έβλεπαν στην προοπτική ίδρυσης ελληνικού κράτους ένα κράτος που θα μπορούσε να γίνει φιλορωσικό και επομένως να λειτουργήσει ως προτεκτοράτο ρωσικό, δηλαδή ως μια προκεχωρημένη, ας πούμε, ναυτική βάση της Ρωσίας με πρόσβαση στη Μεσόγειο.
Λόγω και θρησκείας, έτσι φαντάζομαι.
Λόγω θρησκείας, ναι. Οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι αυτό το κράτος, επειδή θα ήταν πολύ μικρό, φτωχό, αδύναμο, αλλά ταυτόχρονα περικυκλωμένο από θάλασσα, θα προσκολάτω αργά ή γρήγορα στη ναυτική δύναμη που έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Γάλλοι είδαν μια ευκαιρία να επανέλθουν στο διπλωματικό προσκήνιο της Ευρώπης μετά τη μεγάλη τους ήττα στους Ναπολεόντιους πολέμους. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους είχε την πρόθεση να εμπλακεί στο ελληνικό ζήτημα. Τελικώς όλο αυτό ωφέλησε, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις βέβαια, και τους ίδιους τους Έλληνες, διότι την ώρα που η Επανάσταση κατέρεε, τους δόθηκε μια σανίδα σωτηρίας, ένα χέρι, ήρθε από μηχανής θεός, ας πούμε, να τους τραβήξει από το βάροθρο και να τους φέρει στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγες εβδομάδες πριν υπογραφεί η συνθήκη στο Λονδίνο, οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη στην οποία έχουν βρεθεί, έχουν εκλέξει ως κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Mm-hmm. Καποδίστριας εκλέγεται λίγο πριν υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου και τελικά θα έρθει στην Ελλάδα λίγους μήνες αφού το εφαρμόζεται κιόλας στη συνθήκη του Λονδίνου και παίρνει και μορφή στρατιωτικής επέμβασης με την αυμαχία του Ναυαρίνου.
Και ήθελα εδώ να ρωτήσω το εξής. Το 1827 η συνθήκη, όπως είπες, μιλούσε για μια αυτόνομη Ελλάδα φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Πώς φτάσαμε μέσα σε 3 χρόνια με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 στην πλήρη και κυρίαρχη ανεξαρτησία.
Το σημείο καμπής, το πρώτο σημείο καμπής είναι η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και το φθινόπωρο του 1827, κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου, οι τρεις δυνάμεις που την έχουν υπογράψει, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, στέλνουν ναυτικές μοίρες στην Πελοπόννησο. Με σκοπό όχι να πολεμήσουν, αλλά να κάνουν αυτό που λέγανε τότε τη διπλωματία της κανονιοφόρου, δηλαδή επίδειξη της σημαίας τους στον Ιμπραήμ, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να αντισταθούν, και να αναγκάσουν τον Ιμπραήμ να αποδεχθεί τους όρους της συνθήκης χωρίς να πολεμήσουν εναντίον του. Πίστεψαν δηλαδή ότι μόλις ο Ιμπραήμ δει τους στόλους τους τρεις, τον ρωσικό, τον γαλλικό και τον βρετανικό, θα καταλάβει ότι η διαφορά είναι τεράστια και δεν θα προβάλλει καμία αντίσταση. Οι στόλοι έφτασαν στο Ναυαρίνο, στην Πύλο δηλαδή, και ήταν να βλοχούσε ο στόλος του Ιμπραήμ. Και ενώ δεν είχαν πρόθεση να ναυμαχήσουν εναντίον του Ιμπραήμ, από μία παρεξήγηση και από μία ανταλλαγή πυρών που δεν ήταν ακριβώς προσχεδιασμένη, προέκυψε μία μικρή αψιμαχία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα κατέληξε σε ναυμαχία.
Αληθεύει ότι σε αυτό που περιγράφει σαν αψιμαχία είναι ότι ο επικεφαλής ναύαρχος, ο Βρετανός, ο Κόδρινγκτον, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ο Κόδρινγκτον.
Ήταν αυτός ο οποίος έστειλε μία αντιπροσωπεία να μιλήσει με τους Τουρκαλβανούς, τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους εκεί πέρα, ας πούμε. Και μέσα σε αυτούς είχε και ένα μεταφραστή, ο οποίος ήταν Έλληνας. Ισχύει
ήταν
αυτό.
Έλληνας. Υπήρχε και ένας Έλληνας. Το επεισόδιο προέκυψε επειδή η αντιπροσωπεία που έστειλε, ο Κόδρινγκτον ήταν ο επικεφαλής των τριών στόλων, ήταν ο αρχιναύαρχος, ας πούμε, γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο ναύαρχοι, ένας της Ρωσικής και ένας της... ήταν ο Δεριγνή από πλευράς Γαλλίας.
Χέιδεν, νομίζω.
Ο Χέιδεν, μπράβο. Και ο Χέιδεν από ρωσικής πλευράς. Ο Χέιδεν δεν ήταν Ρώσος, ήταν Ολλανδός στην πραγματικότητα. Αλλά την εποχή εκείνη συνηθιζόταν πολλές φορές να υπάρχουν και ανώτεροι αξιωματικοί από τρίτες χώρες που υπηρετούσαν στις υπόλοιπες. ο κόδρυπτονος επικεφαλής των τριών είχε αναλάβει και την διαπραγμάτευση με τον Ιμπραήμ. Λογικό ήταν αυτό. Yeah. Έστειλε μία αντιπροσωπεία. Καθώς η αντιπροσωπεία επέστρεφε, οι Τούρκοι, οι Τουρκοαιγύπτιοι θεώρησαν σκόπιμο να την πυροβολήσουν, ας πούμε, και υπήρξε μία εκεί μικρή αψημαγία. Ο Κόδρυπτον θεώρησε ότι...
Νομίζω ότι τον σκοτώσανε τον Έλληνα.
Τον σκοτώσανε, ναι.
Σκοτώσαν τον Έλληνα μεταφραστή.
Ναι. Ισχύει. Ο Κόδρυπτον θεώρησε ότι αυτό ήταν μεγάλη απρέπεια από την πλευρά, ναι, από την πλευρά του Ιμπραήμ, ότι είχε δηλαδή παραβιάσει κάθε έννοια διπλωματίας κτλ. Και αμέσως μετά έδωσε εντολή να ανοίξουν τα κανόνια πυρ εις βάρος του Ιμπραήμ, και μέσα σε λίγα λεπτά ο στόλος του Ιμπραήμ βυθίστηκε σχεδόν ολοσχερός. Ήταν η καταστροφή απόλυτη. Χαρακτηριστικό της... και τη ψυχοσύνθεση του Κόδρυπτον και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Ιμπραήμ είναι ότι όταν έφτασε στον Αβαρίνο και έστειλε τα πρώτα μηνύματα στον Ιμπραήμ και ο Ιμπραήμ το απέντησε με μεγάλη αφάβεια, στο πούμε έτσι, στα μάτια του Κόδρυπτον, ο Κόδρυπτον του είπε ότι εγώ έχω έρθει για να δώσω εντολές και όχι για να πάρω εντολές. Δηλαδή θεωρούσε ότι αυτά που θα έλεγε ο Ιμπραήμ έπρεπε να τα κάνει στο 100% και δεν δεχόταν συζήτηση. Ναι. Και όταν αισθάνθηκε προσβεβλημένος, διέταξε την καταναυμάχηση, την καταβίτηση του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου. Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ο Βρετανός, μάλλον ο Γάλλος και ο Ρώσος ναύαρχος παρασημοφορήθηκαν από τις κυβερνήσεις τους. Ο Βρετανός επιπλήχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση για αυτό που είχε κάνει. Ο Κόδρυπτον, γιατί δεν είχε.
Εντολή
να κάνει αυτό που έκανε. Το έκανε καθ' υπέρβαση των εντολών του και η Βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο είχε θέσει σε κίνδυνο τα βρετανικά συμφέροντα στη Μεσόγειο, γιατί ο στόχος δεν ήταν να καταστραφεί ο Ιμπραήμ, ο στόχος ήταν να φύγει ειρηνικά από την Πελοπόννησο, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία εν πάση περιπτώσει στην μεταπολεμική κατάσταση. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι σίγουρα σημείο καμπής, διότι πια δρομολογεί την ίδρυση ελληνικού κράτους χωρίς αμφιβολία. Οι Οθωμανοί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αντιστέκονται ακόμη, δηλαδή δεν θέλουν να αποδεχθούν τη μοίρα τους, αλλά είναι πια βέβαιο ότι δεν μπορούν και να την αποφύγουν. Θα μεσολαβήσει και ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος.
Αληθεύει ότι σε αυτή την περίοδο οι Γάλλοι έστειλαν ένα στράτευμα στην Πελοπόννησο.
Εκστρατευτικό σώμα, ναι. Υπό τον στρατηγό Μεζόν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα αρχές του 1828, δηλαδή περίπου 2-3 μήνες μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και ένα από τα πράγματα που θέλει να κάνει είναι να σταλεί στην Πελοπόννησο διεθνές εκστρατευτικό σώμα, πολυεθνική δύναμη, σαν Γιαννόκρανη δηλαδή, να το σκεφτούμε σήμερα, δεν υπάρχει τότε αυτή η ιδέα, αλλά πόσο προχωρημένη είναι η σκέψη του, πολυεθνική δύναμη, βρετανικός, γαλλικός και ρωσικός στρατός ταυτόχρονα, για να βεβαιωθούν ότι θα εγκαταλείψει ο Ιμπραήμ την Πελοπόννησο. Θα καθαριστεί δηλαδή η Πελοπόννησος από τις ξένες δυνάμεις, από τις τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις. Αυτή η ιδέα του Καποδίστρια έχει και μια μεγάλη διπλωματική σημασία, διότι υπολόγιζε, σωστό ήταν αυτό, ότι από τη στιγμή που θα αποβιβαστούν βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά στρατεύματα στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να φύγει. Δεν θα έχει δυνατότητα να αντισταθεί, ούτε θα μπορεί να επιβάλλει για τα αφρικά τελεσμένα, και ότι αυτή θα είναι η τελική εγγύηση για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Τελικά οι Βρετανοί και οι Ρώσοι δεν θα δεχθούν να στείλουν στρατό, θα δεχθούν όμως οι Γάλλοι. Και έτσι δεν θα είναι μεν πολυεθνική δύναμη, θα είναι μια αμυγός γαλλική, ένα αμυγός γαλλικό εκστρατευτικό σώμα που θα φτάσει στην Πελοπόννησο, αλλά που και αυτό θα κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή θα εκαθαρίσει πράγματι την Πελοπόννησο από τα υπολείμματα του τουρκο-αιγυπτιακού στρατού.
Συγκρούστηκαν οι Γάλλοι με τους...
Ενίοτε, ναι, είχαν και επεισόδια με τους τουρκο-αιγυπτιακούς. Δεν ήταν δηλαδή τελείως ανέμακτοι και φιλικοί.
Το λέω αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ, στο στρατό του Ιμπραήμ υπηρετούσαν και Γάλλοι αξιωματικοί.
Και Γάλλοι αξιωματικοί, ναι. Οι Γάλλοι αξιωματικοί αυτοί βέβαια ήταν μισθοφόροι του Ιμπραήμ, επομένως δεν λειτουργούσαν με την έννοια της εθνικής τους, ας πούμε, τοποθέτησης, αλλά με βάση την αμοιβή που λάμβαναν από τον Ιμπραήμ και από τον πατέρα του Ιμπραήμ, τον Μοχάμεντ Άλι. Οι Γάλλοι αξιωματικοί του στρατού του Ιμπραήμ ήταν κατά τεκμήριο βετεράνοι των Ναπολεόντιων πολέμων. Άρα άνθρωποι με πολύ μεγάλη στρατιωτική και πολεμική εμπειρία, ικανότατοι αξιωματικοί και οι οποίοι είχαν οργανώσει ολόκληρο το στράτευμα του, ολόκληρη τη στρατιά την τουρκο-αιγυπτιακή. Ένας από τους λόγους που αυτή η στρατιά είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες ήταν ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένοι από τους Γάλλους αξιωματικούς και πολύ καλά εξοπλισμένοι ταυτόχρονα. Δηλαδή, οι Γάλλοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ ήταν εκείνοι που έφεραν όλες τις νέες μεθόδους, όλα τα νέα όπλα, όλες τις νέες τακτικές για να τις αξιοποιήσει ο Ιμπραήμ στο πεδίο της μάχης.
Ναι. Τώρα, κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά τα οποία περιέγραψες, γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει τάση είτε να υπερτιμάται ή να υποτιμάται η εγχώρια προσπάθεια και να υπερτονίζεται ή να υποτιμάται επίσης ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής, σε εκείνο το γεγονός. Ποια είναι η δικιά σου ιστορική αποτίμηση για το realpolitik των ξένων δυνάμεων έναντι του ελληνικού αίματος στην προκειμένη περίπτωση?
Νομίζω ότι είναι λάθος να το βλέπουμε διαζευκτικά. Δηλαδή να λέμε ότι ή οι Έλληνες τα κάθαιναν όλα μόνοι τους ή ότι όλα τα οφείλουν στις μεγάλες δυνάμεις. Και τα δύο έπρεπε να συνυπάρξουν για να προκύψει το θετικό αποτέλεσμα της ίδρυσης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι χωρίς την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων η ελληνική επανάσταση κατά πάσα πιθανότητα το 1827 θα είχε κατασταλεί. Το πολύ στις αρχές του 1828. Αλλά η παρέμβαση των ξένων δυνάμεων δεν θα έχει γίνει ποτέ αν δεν είχε προηγηθεί η ίδια η επανάσταση. Οι προσπάθειες των Ελληνών, οι νίκες τους, οι θυσίες τους, το γεγονός ότι προκάλεσαν το μεγάλο φιλελληνικό ρεύμα στην Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Άρα είναι αλήθεια, ναι, ότι οι μεγάλες δυνάμεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά χωρίς τον αγώνα των ίδιων των Ελλήνων καμία παρέμβαση δεν θα είχε προκύψει, όπως δεν είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις και τα συμφέροντά τους δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά το 1821, πήγαν και το 1820 και το 1819. Έπρεπε επομένως και το ένα να συμβεί, η επανάσταση των Ελλήνων, και το άλλο να συμβεί, το διεθνές ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Ήταν κάτι που έτσι συνέβαινε εκείνη την εποχή, παντού όπου προέκυπταν παρόμοια γεγονότα.
Ναι. Τώρα, η ανεξαρτησία του 1830 ήρθε με το τίμημα της Επιτροπίας και των Προστάτηδων Δυνάμεων, όπως λέμε. Ναι. Θεωρείτε ότι οι δομικές αδυναμίες του νέου ελληνικού κράτους, τα πρώτα του βήματα τουλάχιστον, όπως ήταν τα δάνεια, ο διχασμός κτλ., ήταν αποτέλεσμα αυτής της εξάρτησης?
Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι άμεσα συναρτημένη με τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί εκείνες ήταν που τελικά ίδρυσαν το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η διπλωματική πραγματικότητα. Λέμε ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1830. Σωστό είναι αυτό. Με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου, ένα από τα πολλά πρωτόκολλα που υπογράφηκαν στο Λονδίνο. Αλλά το πρωτόκολλο αυτό το υπέγραψαν τρεις μεγάλες δυνάμεις. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Δεν το υπέγραψε καν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την οποία έπαιρναν το έδαφος και το έδιναν στην Ελλάδα. Δείχνει αυτό ότι στην αντίληψη της διπλωματίας εκείνου του καιρού ήταν οι μεγάλες δυνάμεις που αποφάσιζαν και οι μικρότερες δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες εφάρμοζαν τις προηλυμένες αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων, όταν φτάναν τέλος πάντων τα πράγματα στην τελική τους διαμόρφωση. Οι τρεις δυνάμεις αυτοανακηρύχθηκαν και προστάτηδες δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις όταν το έκριναν σκόπιμο, αλλά ταυτόχρονα εγγυούνταν την ανεξαρτησία του και την εδαφική του ακεραιότητα. Αυτές ήταν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το πρώτο ήταν μια εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα. Ναι. Αφού έχουν δικαίωμα τρεις χώρες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ανεξαρτημένη, αλλά υπό κυδαιμονία δε. Περί αυτού επρόκειτο. Για να έχουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και σε βάθος χρόνου. Η κυδαιμονία των προστατηδών δυνάμεων υφίστατο τυπικά μέχρι το 1920. Το 1920 η Βρετανία και η Γαλλία διακήρυξαν ότι δεν ήταν πια προστάτητες δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Κράτησε 100 χρόνια σχεδόν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και κάθε φορά που παρενέβαιναν σε εσωτερικές υποθέσεις στην Ελλάδα, το έκαναν στο όνομα των συμφωνιών που είχαν συνάψει οι ίδιες μεταξύ τους. Από ένα παράδειγμα, όταν ο Όθων εκθρονίστηκε το 1862, ο επόμενος βασιλιάς επιλέγει από τις προστάτητες δυνάμεις. Ναι. Η λογική είναι ότι αυτές αποφασίζουν για το ελληνικό κράτος. Όταν το 1917 εκθρονίστηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, αυτό έγινε ρητά με βάση τα προνόμια που είχαν εις προστασία των εγγύσεων κτλ. Οι ίδιες οι δυνάμεις εξασφαλίσει για τον εαυτό τους. Θέλω να πω ότι τα χρησιμοποίησαν αυτά τα προνόμια. Δεν ήταν απλώς θεωρητικές κατασκευές. Ναι. Από την άλλη, το γεγονός ότι εγγυούνταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους σήμαινε ότι η Ελλάδα θα συνέχιζε να υπάρχει παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο αδύναμη απέναντι στον έναν και μόνο γείτονα που είχε τότε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πάλι αυτό δεν ήταν σχήμα θεωρητικό, επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Την πρώτη φορά που η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολεμικά αντιμέτωπη,
1897.
Το 1897, και συνετρίβει ο ελληνικός στρατός, η προέλαση των Οθωμανών σταμάτησε λόγω της παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες διαμήνυσαν στους Οθωμανούς ότι δεν θα ανέχονταν τη διάλυση του ελληνικού κράτους, ούτε θα ανέχονταν τον εδαφικό του διαμελισμό, και οι ίδιες ήταν εκείνες που διαπραγματεύτηκαν τους Οθωμανούς τη συνθήκη ειρήνης, που υπογράφηκε τελικά στα τέλη του 1897 στην Κωνσταντινούπολη, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν έχασε εδάφη παρά ελάχιστα συνοριακούς θύλακες υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Της επιβλήθηκε βέβαια πληρωμή μεγάλης πολεμικής αποζημίωσης για να ικανοποιηθούν και οι Οθωμανοί. Άρα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Παρέμβαση από τη μια, εγγύηση της ανεξαρτησίας από την άλλη, και αυτό πάλι δεν είναι πρωτοφανές, ούτε μοναδικό φαινόμενο. Από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ελλάδα ιδρύεται το 1830 ως ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρίζεται διεθνώς δηλαδή η ανεξαρτησία της. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Βέλγιο ως ανεξάρτητο κράτος, με διαδικασίες που σε πολλά μοιάζουν με την, με την ελληνική περίπτωση. Δηλαδή και εκεί υπάρχει η παρέμβαση του ξένου παράγοντα και εκεί υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ένας από τους λόγους που ιδρύεται το Βέλγιο είναι η βρετανική επιθυμία, το στενό της μάχης στη μία του πλευρά τουλάχιστον, στη μία του έξοδο, να μην ελέγχεται από μια μεγάλη δύναμη, δηλαδή από τη Γαλλία.
Μάλιστα.
Άρα και εκεί τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μην νομίζουμε ότι η ελληνική περίπτωση είναι κάτι το εξαιρετικό, το μοναδικό, το διαφορετικό από ό,τι ίσχυε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Αν κοιτάξουμε το χάρτη του 1830, η Ελλάδα ήταν ένα μικρό κράτος που σταματούσε νομίζω στη γραμμή Αμβρακικού, Παγασιτικού, κάπου εκεί,
ναι.
Έτσι. Κατά πόσο η συνθήκη του Λονδίνου έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα υλοποίηση της μεγάλης ιδέας που λέμε?
Ναι. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι ουσιαστικά σηματοδοτεί και την απαρχή της μεγάλης ιδέας για τον εξής απλό λόγο. Το ελληνικό κράτος είχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Πολύ μικρό καθώς ήταν, για να καταλάβουμε, είναι περίπου το ένα, ούτε το 1/3 της σημερινής Ελλάδας. Είναι Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, Εύβοια και Σποράδες. Αυτό είναι όλο. Έχει στους κόλπους του όλους και όλους 750.000 ανθρώπους. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Πολύ μικρό και σχεδόν ακατοίκητο. Άρα αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι παράδοξη. Η Ελληνική Επανάσταση έχει κατά κάποιον τρόπο επιτύχει, καταλήγει στην ίδρυση ελληνικού κράτους, ανεξάρτητου μάλιστα, αλλά δεν έχει απελευθερώσει τον ελληνικό πληθυσμό. Ένα κλάσμα των Ελλήνων απελευθερώνεται. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία, εξακολουθούν να είναι υπόδουλοι κατά βάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν και οι Επτανήσιοι, οι οποίοι ανήκουν στους Βρετανούς. Αλλά ο μεγάλος όγκος του ελληνικού πληθυσμού στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο, εξακολουθεί να είναι υπό Οθωμανικό ζυγό. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί η εξής παράδοξη κατάσταση. Να έχει απελευθερωθεί ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού και μάλιστα όχι το πιο προοδευμένο, ούτε το πιο πλούσιο, ούτε το πιο καλλιεργημένο από άποψη πολιτιστική κτλ. Τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη κτλ., εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ξένη κατοχή. Η Αθήνα του 1830 είναι ένα ασήμαντο.
Αλβανοχώρι,
ένα χωριό μικρό. Ασήμαντο και που σχεδόν κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως το κέντρο, ας πούμε, στην καρδιά του ελληνισμού, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο το 1830, και αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διατυπώνεται η μεγάλη ιδέα. Λέμε ότι τη μεγάλη ιδέα πράγματι τη διατύπωσε το 1844 ο Κολέτης. Σε μια ομιλία που έκανε στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά εκείνος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να κωδικοποιήσει πράγματα που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή τη μεγάλη ιδέα μπορεί να τη δει κάποιος πολύ καθαρά και στην σκέψη του Καποδίστρια, για παράδειγμα. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είδες, λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα ο Καποδίστριας, τέλη του 1827, έχει εκλεγεί κυβερνήτης, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα, που η Βρετανική κυβέρνηση του στέλνει ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο του ζητάει να παρουσιάσει τις θέσεις, τις δικές του κυβερνήτη, δηλαδή τις ελληνικές θέσεις, σε μια σειρά από ζητήματα. Για να ξέρει και η Βρετανική κυβέρνηση ποια είναι.
Ποιον έχει να κάνει.
Ναι. Ποιον έχει να κάνει και ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται στον Καποδίστρια είναι πώς βλέπει τα σύνορα της Ελλάδας. Ποια θα είναι αυτή η επικράτεια η ελληνική, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί. Και ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα της Ελλάδας προσδιορίζονται από τις θυσίες που έχουν γίνει των Ελλήνων, δηλαδή εκεί που γίνει η Επανάσταση, εμείς διεκδικούμε το έδαφος, προσδιορίζονται όμως και από την ιστορία, δηλαδή εκεί που έχουμε ιστορικούς τίτλους, θεωρούμε ότι είναι Ελλάδα, προσδιορίζεται και από τον πληθυσμό, εκεί που κατοικούν Έλληνες. Και με ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα που έχει στο μυαλό του είναι κυρίως Ελλάδα, αν θα φανταστούμε να ξεκινάνε λίγο απέναντι την Κέρκυρα, περίπου εκεί που είναι και σήμερα τα ελληνικά σύνορα, και να φτάνουν μέχρι τον Όλυμπο. Λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να ανήκουν όλα τα νησιά του Αιγαίου, και η Κρήτη και η Κύπρος όμως που είναι εκτός Αιγαίου, και θα πρέπει να ανήκει και η Δυτική Μικρά Ασία. Δηλαδή είναι περίπου το σχήμα που φτιάχνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος 100 χρόνια μετά με τη συνθήκη των Σεδρών.
Ναι, ναι.
Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έχει ως κέντρο της το Αιγαίο και θα έχει δύο πόδια, ένα στην κυρίως Ελλάδα, να το πούμε έτσι, και ένα στη Μικρά Ασία, δεν έρχεται με τον Βενιζέλο το 1920 με τη συνθήκη των Σεδρών. Υπάρχει ήδη από την εποχή του Καποδίστρια. Άρα η μεγάλη ιδέα, η επιδίωξη του ελληνικού κράτους να επεκταθεί εδαφικά για να απελευθερώσει τους αλήτρωτους Έλληνες, είναι σύμφωτη με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η Ελλάδα ήταν νομίζω το πρώτο κράτος, κράτος έθνος, ας το πούμε, έτσι που έγινε. Υπήρξαν όμως και κάποια άλλα, έτσι, δεν είναι το 19ο αιώνα, στην Ευρώπη βασικά, αλλά και στην Λατινική Αμερική γνωρίζουμε.
Πολλά
αλλά...
κράτη.
Ναι, ναι, πολλά. Στην Ευρώπη...
Είναι η εποχή του εθνικισμού, δηλαδή της ιδέας ότι κάθε έθνος θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό του κράτος. Η Ελλάδα πρωτοπορεί, οι Έλληνες πρωτοπορούν σε αυτό. Είναι το πρώτο κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο, ένα από τα πρώτα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δημιουργούνται στη λογική του έθνους κράτους. Γιατί οι αυτοκρατορίες, για παράδειγμα, που υπάρχουν, η Ρωσική, η Αυστριακή, αργότερα η Γερμανική, η Οθωμανική κτλ., είναι από τη φύση τους πολυεθνικές. Αλλιώς δεν θα ήταν αυτοκρατορίες. Ναι. Θα ήταν έθνη κράτη. Άρα οι Έλληνες βρίσκονται πραγματικά στην πρωτοπορία αυτής της σκέψης, αυτής της ιδέας. Έχουν μπολιαστεί από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Αμερικανικής Επανάστασης, που έχει προηγηθεί της Γαλλικής. Και είναι από εκείνους που εφαρμόζουν και στην πράξη την ιδέα, δεν το λένε μόνο θεωρητικά, ότι τα έθνη έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν κράτη. Και ότι τα κράτη πρέπει να είναι ταυτισμένα λίγο ή πολύ με τα έθνη όπως τα οποία ανήκουν. Και υπ' αυτή την έννοια η ελληνική περίπτωση, ναι μεν αφορά πρωτίστως τους Έλληνες, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι ανοίγει μια νέα σελίδα ή τέλος πάντων συνεχίζει τη συγγραφή του ιδίου κεφαλαίου, το κεφαλαίο που λέει ότι τα έθνη έχουν δικαίωμα σε κρατική υπόσταση. Αυτό σήμερα μας φαίνεται περίπου αυτονόητο, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, διότι τα περισσότερα έθνη ήταν υπό κατοχή ξένων, ήταν κομμάτια αυτοκρατοριών. Δεν ήταν όπως το εννοούμε σήμερα.
Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας αφηγήθηκες, μας ανέλησες όλα τα γεγονότα εκείνης εποχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Σε χαιρετούμε. Γεια.